Areena.
Gaasan nälänhätä, Suomen helle ja raskaan liikenteen turvallisuus siinä tämän maanantain ykkösaamun aiheet. Minä olen Linda Vettanen. Oikein paljon tervetuloa seuraan. Lämpöennätyksiä on rikottu jälleen viikonloppuna Suomessa. Miten pitkään jatkunut helle vaikuttaa ikäihmisiin? Siitä kuullaan Lapista parinkymmenen minuutin kuluttua. Puhutaan myös viikonlopun poikkeuksellisen monesta hukkumiskuolemasta. Raskaan liikenteen työvoimapulaa halutaan helpottaa Euroopassa muun muassa uudella apukuskimallilla, joka mahdollistaa rekan ajamisen jopa alaikäisenä. Raskaan liikenteen turvallisuudesta nyt ja tulevaisuudessa, siitä puhutaan ykkösaamussa puolen tunnin kuluttua, mutta ensin Gaasasta. Gaasasta tulvii nyt kuvia luurangon laihoista lapsista. Israel salli avustuskuljetukset alueelle viikonloppuna. Mihin se riittää ja mitä akuutin tilanteen helpottamiseksi voisi ja pitäisi tehdä? Sitä kysytään seuraavaksi avustusjärjestöltä ja Lähi-Itä-asiantuntijalta. Yhdistyneiden kansakuntien Palestiina-kokous alkaa tänään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pani perjantaina vauhtia Palestiina-keskusteluun ilmoittamalla, että Ranska aikoo tunnustaa Palestiinan valtion syksyllä. Samaan aikaan Gaasan humanitaarinen kriisi on pahentunut ja kuvat alueen nälkään näkevistä lapsista ovat järkyttäneet maailmaa. Seuraavaksi studiossa keskustellaan Gaasan sodasta. Tervetuloa Tiina Saarikoski, Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun johtaja sekä väitöskirjatutkija Bruno Jäntti Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Kiitos.
Eilen kerrottiin, että Gaasaan on alkanut päästä avustusrekkoja Egyptistä käsin. Tiina Saarikoski, miten nopea lievitystä tämä nyt lupaa siihen tilanteeseen nälkään Gaasassa?
No on tietysti hieno asia, että nyt sitten avustustarviketta ja humanitaarista apua pääsee rajan yli Gaasaan, jota ei ole sinne saatu oikeastaan tämän tulitauon jälkeen 5 kuukauden aikana. Ja se, että nyt jos puhutaan esimerkiksi, että sinne on päässyt noin 100 rekkaa tässä päivän aikana, se on täysin riittämätön tietysti siihen tarpeeseen, mikä siellä Gaasassa on. Ennen tätä konfliktia, koska gaasalaiset olivat hyvin pitkälle humanitaarisen avun piirissä jo ennen tätä konfliktia, niin sinne meni päivittäin semmoinen 600 rekkaa. Ja silloin tilanne oli kuitenkin aika stabiili. Ja nyt sitten, kun tämä tilanne on näin huono, niin kuin se on tällä hetkellä, ja ihmiset näkee nälkää, kaikesta on pula, infrastruktuuri on laitettu täysin matalaksi Gaasassa, terveydenhuoltoon ei ole pääsyä, niin ne tarpeet on vielä valtavammat. Eli sinne tarvitaan paljon enemmän päivittäin sitä humanitaarista apua.
No Bruno Jäntti, sinne on myös ilmasta pudotettu avustuspaketteja. Israel pudotti sunnuntain vastaisena yönä niitä. Myös Britannia ja Arabiemiraatit ovat ilmoittaneet, että ryhtyvät pudottamaan apua Jordania samoin. Niin mikä on saanut nyt Israelin sallimaan tämän ruoanjakelun ja avustukset sinne Gaasan alueelle?
Kansainvälinen paine ja mielipideilmaston kääntyminen Israelia vastaan. On hyvä tietenkin muistaa, että Gaasan väestö on valtava ja koko Gaasa on käytännössä tuhottu, joten se, että pääsee 100 rekkaa tai 1000 rekkaa tai 5000 rekkaa tai niin edespäin ei tietenkään millään tavalla riitä. Ja Gaasan väestö on ollut nyt syksystä 23 lähtien lukuisten Rooman perussäännössä eriteltyjen kansainvälisten rikosten kohteena. Eli mut Israel seuraa, ja Israel on aina seurannut hyvin tarkasti tällaista niin kuin, tavallaan kansainvälistä mielipideilmastoa ja on edistänyt ikään kuin omia tällaisia geopoliittisia tavoitteitaan, ennen muuta palestinaisalueiden miehittämistä ja anneksaatiota ikään kuin juuri niin paljon ja aggressiivisesti kuin se pystyy ilman, että sille koituu merkittäviä niin kuin, seurauksia, kuten vaikka laajoja kauppapakotteita ja niin edespäin. Eli tämä, että Israel nyt päästään jotain pientä avustusta läpi, on Israelilta tämmöinen laskelmoitu toimenpide. Siis itsessään tämä humanitaarisen avun pääseminen läpi on tietenkin valtavan tärkeää, mutta Israelille ei ole mitään, mikään ei puhu sen puolesta, että Israel ikään kuin muuttaisi suuntaansa tässä vaiheessa.
Mm. Mikä se paine on ollut, mikä on sitten saanut nyt sallimaan, jos kerran aikaisemmin siitä ei ole kauheasti piitattu?
Se on erittäin hyvä kysymys. EU-kohdalla EU-jäsenmaathan ei niin kuin yksittäiset EU-jäsenmaat, kansalliset hallitukset tai EU Euroopan unionina ei ole käytännössä tehnyt yhtään mitään nyt vajaan kahden vuoden aikana. EU:ssa kuitenkin kansalaisen mielipide on huomattavasti kääntynyt Israelia vastaan. Kaikissa EU-maissa, joista mä oon saanut käsiini kyselytutkimuksia, niin selvä enemmistö haluaa, että oma maa ja EU langettaa Israelille kauppapakotteet ja että edistetään sellaista politiikkaa, jossa Israelin johto tuodaan syytteeseen rikoksista miehityillä palestinaisalueilla. Joten tavallaan Israelin asema tällä hetkellä riippuu hyvin paljon siitä, että jatkaako EU sillä linjalla, että se ei kuuntele omia kansalaisiaan. Ja jos taas EU alkaa kuunnella omia kansalaisiaan, niin Israelille voi tulla hyvinkin nopeasti tukala tilanne.
Mutta Israelin sisältä on myös kuultu aika vaikutusvaltaisiltakin tahoilta kritiikkiä tätä linjaa kohtaan entisiltä poliitikoilta, asevoimilta.
Se on totta. Mä en liioittelisi tätä, koska Israelissa tavallaan tämä, niin kun, Israelissa esimerkiksi ei yhtäkään puolue, että ei käytännössä yhtäkään kansanedustajaa, joka kannattaisi vaikka palestinaisvaltion perustamista näillä kansainvälisillä rajoilla. Et Israelissa on jo pitkä aikaa sitten niin kun siirrytty siihen, että mikä osa palestinaisalueista me otetaan itsellemme. On Ehud Barak ja Olmert muun muassa viittaa kenties heihin, entiset pääministerit, myös tietyt tahot Israelin armeijassa ja tiedustelussa niin edespäin, on ilmaissut tiettyä kritiikkiä, mutta tavallaan tämä niin kuin palestinaisten oikeuksien polkeminen on valitettavasti konsensus Israelissa.
No Tiina Saarikoski, mitkä järjestöt siellä nyt käytännössä pystyvät toimimaan tällä hetkellä? Mitä avustuksia sinne pääsee perille sinne Gaasaan? Mitä siitä tiedetään?
No kyllä siellä tällä hetkellä Punainen Risti ja Punaisen Ristin kansainvälinen komitea erityisesti niin kuin kansainvälisistä järjestöistä, sitten Lääkärit ilman rajoja, YK-järjestöjä siellä toimii, joka tietysti on ollut nyt vaikeaa se toiminta tässä viime aikoina, mutta sitten paikallisjärjestöjä. Esimerkiksi meidän sisarjärjestö Palestinan punainen puolikuuhan on koko ajan siellä toiminut jo ennen tätä nykyistä konfliktia, mutta tietysti tällä hetkellä. Ja heidän toiminta on äärimmäisen arvokasta tässä tilanteessa, että kun me nähdään kuvia esimerkiksi Gaasasta, niin ei melkeinpä jokaisessa kuvassa, kun on näistä iskuista kuvia, niin on Palestinan punaisen puolikuun ambulansseja, jossa he kuljettaa oman henkensä uhaten, kuljettaa näitä ihmisiä sitten hoitoon sinne, jos semmoista hoitopaikkaa nyt sitten on.
YK-järjestöt siellä nyt pystyvät toimimaan. Onko siinä ollut katkosta tässä aikaisemmin?
No kun ei avustustarviketta ei ole saatu sinne paikan päälle, niin ei ole pystytty jakamaan, tekemään sitä humanitaarista toimintaa sillä tavalla kuin aikaisemmin, ja jota pitäisi pystyä tekemään. Että kyllä siinä mielessä on ollut katkosta.
No moni tavallinen ihminen nyt miettii, kun näitä kuvia katsoo näistä Gaasan lapsista, jotka ovat nälkiintyneitä, että miten voisi auttaa? Niin mitä sinä sanoisit heille?
Tähän olisi ehkä helppo sanoa, että lahjoittakaa rahaa ja sillä saadaan. Ja totta kai se on tärkeää, että saadaan lahjoituksia, joilla pystytään sitten sitä auttamistyötä pitkäjänteisesti tekemään, koska pitkäjänteistä työtä siellä tarvitaan. Mutta nyt kysymys ei ole siitä, etteikö olisi resurssia. Siellä on avustustarviketta rajan tuntumassa, yrittää ja voisi mennä sinne sisään. Myöskin Punaisella Ristillä on mahdollisuus toimia siellä tällä hetkellä, jos vaan sitä avustustarviketta saataisiin sisälle ja se olisi turvallista. Eli nyt se on se kansalaispainostus siihen, että tämän tilanteen ei sallita jatkua tällaisena.
Mitä se on, mihin pitää painostaa käytännössä?
Poliittisiin päättäjiin. Tämä on poliittinen ratkaisu, tämä koko tilanne. Että tämä on täysin ihmisten aikaansaama tilanne. Tässä ei ole kysymys luonnonkatastrofista, vaan täysin ihmisten aikaansaama tilanne, ja ihmiset sen voi myös lopettaa. Poliittiset päättäjät voivat tämän lopettaa.
Että avustuskuljetuksia pitää päästä perille, ehkä tulitaukoa pitää saada
Tulitauko pitää saada aikaan, avustustarvikkeita, humanitaarista apua pitää saada perille ihan säännöllisesti, riittävästi ja turvallisesti, niin että sitä pystytään jakamaan turvallisesti ja sitä pystytään hakemaan turvallisesti.
Näin sanoi siis kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Suomen Punaisesta Rististä Tiina Saarikoski, Bruno Jäntti, väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Israelhan on syyttänyt näistä ruoanjakelun ongelmista YK-järjestöjä, sanonut, että ruokalastit seisovat noutoasemilla, koska YK ei niitä suostu jakelemaan. Ja toisaalta sitten Hamasia, joka on Israelin mukaan ollut tässä pääsemässä väliin näihin ruokalähetyksiin, ja se on haluttu estää, ja nyt myöskin ei olisi päästänyt näitä avustuskuljetuksia jakeluun asti. Niin mikä nyt on se tilanne tällä hetkellä? Mitä siitä tiedetään nyt tästä Hamasin roolista?
Joo, tämä on ihan totta, että Israel on esittänyt näitä väitteitä hyvin pitkään. Israel on estänyt itse unilateraalisesti avustustoimitukset ja humanitaarisen avun Gazaan. Israel on myös unilateraalisesti estänyt esimerkiksi kansainvälisen median pääsyn Gazaan ja niin edespäin. Näillä ei ole mitään tekemistä minkään palestinaisen toimijan kanssa. Nämä syytökset siitä, että Hamas olisi joko estänyt näitä toimituksia itse tai systemaattisesti ottaisi itselleen, varastaisi näitä toimituksia, ei itse asiassa myöskään pidä paikkansa. Israelin armeijasta tuli nyt ihan muutama päivä sitten vahvistus tälle, että itse asiassa ei ole näyttöä sen puolesta, että Hamas toimisi näin. Hamas on syyllistynyt moniin rikoksiin ja syyllistyy edelleen. Mutta tämä, että tavallaan gazalaisten ahdinko on jotenkin ensisijaisesti minkään palestinaisen toimijan aikaansaannos, on ihan silkkaa Israelin sotapropagandaa.
Näitä väitteitä liikkuu paljon ja niitä myös Suomessa toistetaan paljon. Mikä on Hamasin rooli tämän Gazan nälänhädän aiheuttajana?
No toinen tietenkään on yksi selittäjä vastausta, koska meidän pitää itse miettiä, että miten me halutaan määritellä se viitekehys, jossa me vastaan tuohon kysymykseen. On hyvä muistaa, että ennen tällaisia islamistiliikkeitä, kuten Hamas ja islamilainen jihad ja muut, jotka toimii palestinaisen alueella, Israel kävi ihan yhtä aggressiivista sotaa maallista palestinaista nationalismia vastaan. Israel oli miehittänyt palestinaisalueita jo 2 vuosikymmentä ennen kuin Hamas perustettiin. Tämä poliittinen iso kuva, jota on mielestäni aina syytä alleviivata, on viime kädessä melko yksinkertainen, ja se menee näin. Palestinaiset miehityllä alueella ja käytännössä koko kansainvälinen yhteisö, ja me meinaan siis kirjaimellisesti käytännössä koko maailma, haluaa itsenäisen palestinaisvaltion, jonka myötä palestinaisten kansallinen itsemääräämisoikeus toteutuu, joka ei ole koskaan toteutunut. Ja käytännössä ainoa valtio, joka vastustaa tätä, on Israel. Ja Israel vastustaa sitä ei mistään muusta syystä kuin lähinnä siitä, että Israel haluaa osan miehitetyistä palestinaisalueista itselleen pysyvästi tai kokonaan palestinaisalueet itselleen pysyvästi. Ja nämä sulkee toisensa pois. Me ei ole mahdollista perustaa palestinaisvaltiota alueelle, joka on Israelin suvereniteetin alasena. Ja se on tavallaan tämä poliittinen iso kuva. Ja kaikki nämä, että nyt tunnustetaan Palestinan valtiota tai mahdollisesti langitetaan kauppapakotteet, se pyrkimys on päättää Israelin miehitys ja perustaa Palestinan valtio, ja Israel henkeen ja vereen vastustaa sitä.
Tiina Saarikoski, Punaisella Ristillä on kenttäsairaala siellä Rafahissa, Gazassa. Mihin kaikkeen se Hamasin läsnäolo siellä vaikuttaa?
No tässä tietysti se on 60-paikkainen kenttäsairaala, joka on siellä toiminut nyt reilun vuoden. Eli toukokuussa saatiin se avattua. Ja koko tässä, ottamatta kantaa siihen, että kuka Hamas tai Israel, mutta tavallaan tämä konflikti aiheuttaa sen, että siellä siviilit kärsii ja siviilit ei pääse terveydenhuollon piiriin ja siellä on sota ja siellä ammutaan ja on levottomuutta. Ja se tietysti näkyy tässä kenttäsairaalassa, ja esimerkiksi kun on ollut näitä avustusjakeluita siellä paikan päällä, niin sinne on tullut meille potilaita ihan valtavia määriä, oikeastaan ennennäkemättömiä määriä ihan lyhyessä ajassa, kun ihmiset kertovat, että he ovat olleet hakemassa apua ja sitten heitä kohtaan on tulitettu. Ja kaos näillä avun jakelupisteillä. Eli tämä konflikti antaa sen, että siellä on todella vaikea tilanne siellä sairaalassa myös.
Niin, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan jopa 1000 palestiinalaista on surmattu näillä avustuspisteillä israelaisten toimesta heidän hakiessaan ruoka-apua. Ja sen lisäksi Gazassa kuolee ihmisiä nälkään päivittäin. Nyt heinäkuun aikana aliravitsemukseen on tähän mennessä kuollut yli 60 ihmistä. Siellä joukossa on pikkulapsia ja nämä kuvat, jotka maailmalle ovat levinneet näistä Gazan luurangon laihoista lapsista, ne ovat järkyttäneet monia. Tiina Saari, koska sinä olet taustaltasi sairaanhoitaja, niin miten tämä aliravitsemus käytännössä vaikuttaa? Miten se toimii? Kuinka nopeasti se tila syntyy?
No aliravitsemus on monenlaista aliravitsemusta, mutta se mitä nyt Gazassa nähdään, niin on tämmöistä niin kuin energiavajetta ja riittämätöntä ruokaa ja se laatu ei vastaa niitä ravitsemustarpeita, mitä esimerkiksi lapsilla on. Ja kun lapsi kasvaa ja kehittyy, niin he tarvitsevat tasapainosta ruokavaliota siihen, että heidän normaali kehitys tapahtuu. Ja nyt se näkyy lapsissa, nämä kuvat on näyttänyt sen meille, että on pieniä lapsia, jotka ei ole kasvaneet siihen normaaliin tapaan, miten lapsi normaalisti kasvaa. Se saattaa aiheuttaa pysyviä kehitysvaurioita, jopa älyllisesti se saattaa vaikuttaa lapseen. Lapsia, nämä on surullisia tietysti, koska ne on sitten eliniän. Ja tässä puhutaan tietysti, että se pitää jatkua jo jonkin aikaa, että se ei ole vain päivä eikä kaksi, mutta kyllä jopa 2 kuukauden tämmöinen niin kuin riittämätön ravitsemus, joka on tarpeeksi vakava, niin saattaa aiheuttaa pysyviä vaurioita.
Vaikuttaako se nopeammin lapseen kuin aikuiseen?
Kyllä, koska lapsi tarvii sitä ravitsemusta kasvaakseen ja kehittyäkseen, että lapset ovat paljon herkempiä sille. Ja sitten toinen tietysti erittäin sairaat, raskaana olevat naiset, niin he ovat myöskin niitä, jotka tarvitsevat erityisravitsemusta.
Miten siitä voi toipua?
No sitä tietysti tarvitsee riittävästi ravitsemusta, mutta jos on ollut pitkään jo tämmöinen tilanne, että ei ole saanut ja on todella nälkiintynyt, niin kuin näissä kuvissa nähdään, niin sitä ei voi vaan aloittaa ihan normaalisti sitä ravitsemusta, vaan siihen tarvitaan ihan osaamista, että se pystytään tekemään niin, että se on turvallista tälle lapselle.
No presidentti Alexander Stubb, hän sanoi viestipalvelu X:ssä perjantaina, että Gazassa todistetaan ihmisten aiheuttamaa nälänhätää, niin kuin tässäkin on todettu. Bruno Jantti, sinä olet tutkinut kansanmurhia, muun muassa ISIS-järjestön toimia kristittyjä jesidejä vastaan, niin voiko sanoa, että Israel käyttää tätä nälänhätää aseena?
Ehdottomasti tämä on ihan kiiston tosiasia, että Israel käyttää nälkiinnyttämistä sodankäynnin välineenä. Israel toteuttaa tätä joukkotuhontarikosta ja kansanmurhanrikosta myös muilla tavoilla. Ja kuten sanottu, niin Israel syyllistyy tällä hetkellä ja on syyllistynyt syksystä 23 lähtien useisiin Rooman perussäännössä eriteltyihin kansainvälisiin rikoksiin. Ja tosiaan siis on hyvä muistaa, että nämä ei ole rikoksia vain, Israelin asevoimat ei tee näitä rikoksia vaan sen takia, että heillä ei ole parempaa tekemistä, vaan tässä nimenomaan tähdätään tähän niin kuin palestinaisen yhteiskunnan lopulliseen syrjäyttämiseen ja nämä rikokset palvelee Israelin näkökulmasta tätä pyrkimystä.
No mitä tässä tilanteessa nyt pitäisi ja voisi tehdä? Kansainvälinen yhteisö on tässä nyt avainasemassa. Tässä on puhuttu, että pitää lisätä sitä painetta. No nyt tällä hetkellä Palestiinan valtion tunnustaa noin 140 maata Suomi Tanskan ohella. Ainoa Pohjoismaa, joka ei ole tunnustanut Palestiinaa. Ja perjantaina Ranskan presidentti sanoi, että Ranska aikoo tunnustaa Palestiinan YK:n yleiskokouksessa syyskuussa.
Olisiko näin, että Tanska, jos luotaan Tanska-Pohjoismaaksi, Tanska ei myöskään ole muistaakseni tunnustanut Palestinan valtiota. Käytännössä koko maailma pois lukien länsimaat on tunnustanut tämän Palestinan valtion. Tietenkin Palestinassa tilanne ei suoraan muutu sen seurauksena, mitä julistuksia jossain muualla tehdään. Yksi myytti tässä Israel-Palestinan konfliktissa on se, että se on loputtoman monimutkainen, mutta ennen muuta tässä tarvitaan sellainen poliittinen ratkaisu, jonka seurauksena palestinalaisten itsemääräämisoikeus lopulta toteutuu. Se ei ole koskaan toteutunut. Ja tämä valtio on, palestinaisvaltio on suosituin niin kuin malli, jonka myötä tämä toteutuisi. Ja se edellyttää sitä, että Israel painostetaan vetäytymään palestinaisalueelta. Vähän niin kuin voidaan puhua siitä, että Venäjä pitäisi painostaa tavalla tai toisella vetäytyyn Ukrainasta. Samankaltainen tilanne. Ja se edellyttää muun muassa siitä, että Euroopan unioni, Israelin tärkein kauppakumppani, suurin kauppakumppani, asettaa Israelille laajat kauppapakotteet, jotta Israel vetäytyy.
No vaikuttaako tämä kaikki nyt todennäköisemmältä, kun Ranska tämän päätöksen ensimmäisenä isona teollisuusmaina on tehnyt? Yle tänään julkaisi kyselyn, jonka perusteella vain 2 eduskuntapuoluetta täällä meillä, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit, vastustaa Palestiinan valtion tunnustamista. Keskustan kantaa itse asiassa ei tässä kyselyssä selvinnyt, se ei kertonut sitä, mutta miten paljon tämä lisää nyt todennäköisyyttä, että ollaan menossa siihen sitä päätöstä kohti, minkä Ranska perjantaina julkisti?
No valitettavasti tämä, että muodollisesti tunnustaan Palestiinan valtio, se se on hyvin siis symbolinen teko. Eli tässä tarvitaan konkretiaa, tarvitaan jonkinlainen askelmerkistö ja tavoiteohjelma siihen, että se on Palestinan valtio tosiasiallisesti voidaan oikeassa maailmassa perustaa. Ja siihen valitettavasti Ranskan ulkopolitiikalla ei ole tällä hetkellä hirveästi vastauksia. Kansalaismielipide vaatii ehdottomasti sitä kautta Euroopan, mukaan lukien siis Saksan kaltaisissa valtioissa. Mutta toistaiseksi tässä on tämmöinen kuilu niin kuin poliittisten päättäjien ja sitten kansalaismielipiteen välillä. Ja on avoin kysymys, että miten laajaksen kuilun tulee kasvaa ennen kuin hallitukset ja EU joutuu kuuntelemaan kansalaisiaan.
Tämä kuulostaa hyvin pitkältä tieltä vielä tässä vaiheessa, niin kuin on tähänkin mennessä nähty, niin päätökset eivät ole olleet helppoja eivätkä nopeita. Tiina Saarikoski, mitä nyt tämän akuutin tilanteen helpottamiseksi siellä Gaasassa voidaan ja pitäisi tehdä? Tässä on nyt esimerkiksi kohdistettu EU-maille pyyntö ottaa näitä Gaasan sairaita lapsia hoitoon. Miten tehokas keino tämä olisi? Voisiko Suomi tehdä näin?
No se on tietysti pisara meressä sekin, että se ei tätä tilannetta ratkaise. Eli tässä tarvitaan konkretiaa, juuri niin kuin Bruno sanoi, tässä tarvitaan konkretiaa, mutta konkretiaa sen suhteen, että nyt saataisiin tulitauko aikaiseksi, jotta siellä ihmiset saisivat hetken rauhan ja pysyvä tulitauko tietysti saisivat sen rauhan aloittaa sitä elämäänsä uudelleen. Sinne saataisiin sitä avustustarviketta riittävästi, jatkuvasti, turvallisesti ja ihmiset voisivat kokea olevansa turvassa, ettei tarvisi pelätä päivästä toiseen sitä, että kuolenko vai enkä kuole.
Mitä sinun järjestösi Punainen Risti voi tässä tilanteessa tehdä?
Me jatketaan tietysti toimintaa siinä mittakaavassa, kun me pystytään lisäämään sitä toimintaa heti, kun se mahdollistetaan myöskin siellä Gaasassa. Ja meille tämä siviilien hätä ja kärsimys ja suojelu on se tärkein asia.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Suomen Punaisesta Rististä Tiina Saarikoski sekä väitöskirjatutkija Bruno Jäntti Helsingin yliopistosta.
Kiitos. Yes.
Käynnissä on Yle Radio 1 ykkösaamu. Englanti on uusi jalkapallon naisten Euroopan mestari. Kisat saivat paljon näkyvyyttä ja rikkoivat yleisöennätyksiä. Miten tähän päästiin? Siitä puhutaan vielä ennen lähetyksen loppua. Ja puhutaan myös raskaan liikenteen turvallisuudesta nyt ja tulevaisuudessa. Miten meidän teillämme paljon näkyvät jättirekat näkyvät onnettomuustilastoissa. Muun muassa siitä kuullaan myös ajatuksia EU:n ajokorttiuudistuksesta, joka mahdollistaisi rekan ajamisen alaikäisenä, jos paikalla on kokeneempi kuljettaja. Ja myös helteellä vaikutuksista puhutaan tässä lähetyksessä. Mitkä ovat helleputken vaikutukset ikäihmisiin ja mistä ensimmäisenä kehon kuormituksen huomaa, sitä kysytään. Mutta seuraavaksi puhutaan hukkumisista. Viikonloppu oli synkkä, hukkumisia oli poikkeuksellisen paljon. Viime viikot ovat olleet murheellisia Suomen vesillä. Toistaiseksi synkin päivä oli perjantai, jolloin hukkui 7 ihmistä. Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoo nyt, ovatko tämän kesän hukkumiskuolemat poikkeuksellisia.
No ajanjaksoon nähden, jos katsotaan, että mitenkä viime vuosina tilanteet ovat olleet, niin huippu oli juhannuksena 21, jolloin menehtyi hukkumalla 14 ihmistä. Meillä on tällaisia 7-8 ihmisen päiviä. Toki nyt viimeiset pelastustehtävät esimerkiksi heinäkuun ja kesäkuun aikana noudattelee aika lailla vuotuista keskiarvoa, että tässä suhteessa ei näissä määrissä ole vielä suuria poikkeamia.
Niin voidaanko tämän kesän hukkumistapauksesta vetää jotain johtopäätöksiä? Löytyykö yhteisiä tekijöitä?
No tähän mennessä kokonaisuudessa, kun vertaillaan esimerkiksi Otkesin tutkimukseen vuonna 2021, niin tämä meidän viimeisen viikon aikana ollut hukkumistapausten kokonaisuus noudattelee aika lailla tuota samaa johtopäätöstä. Puolet on iäkkäitä ihmisiä ja erityisen murheellista tietysti on aina se, että joukossa on nyt ollut paljon lapsia ja yksikin hukkumiskuolema on liikaa.
Nykyisistä kuudesluokkalaisista vain noin puolet osaa uida 200 metriä ja erityisiä haasteita viime vuosina on tuottanut maahanmuuttajien uimaopetus. Mitä tälle voisi tehdä?
No, tätä on pidetty esillä uimataitoa hyvinkin paljon viime vuosina. On todettu ja tunnettu, että tuo puolet kuudesluokkalaisista oli vielä vuonna 2016 76%. Ja tämä on tietysti erittäin huolestuttava suuntaus. Ja on tärkeää, että tähän asiaan voitaisiin kiinnittää huomiota. Paljon puhutaan koulujen mahdollisuuksista asiassa, mutta tietysti korostaisin itse vahvasti vanhempien vastuuta ja sitä, että pyritään opettamaan lapset uimaan niin hyvin kuin mahdollista. Kouluilla on varmasti resurssikysymykset ja mahdollisuudet ylipäätään tänä päivänä haasteellisia, mutta kaiken kaikkiaan uimataito on asia, joka tässä erityisesti lasten ja nuorten tapauksessa on tärkeä tekijä.
Niin, edustat sisäministeriötä. Pitäisikö tähän tilanteeseen puuttua jo yhteiskunnallisesti ja jos, niin miten?
No, vastuuthan näissä kysymyksissä ovat sen kaltaisia, kuten tuossa jo tuossa totesin, että vanhempien ja meidän jokaisen huolenpito siitä, että rannoilla toimitaan turvallisesti ja lapsilla on riittävä uimataito kautta sitten valvonta silloin, kun vedessä ollaan. Kuntien vastuulla on opetuksen järjestäminen ja siellä mahdollisuuksien mukaan tietysti pitäisi pystyä panostamaan uimataitoon. Tässä on kuitenkin kunnilla ja kuntien opetustoimilla merkittäviä eroja mahdollisuuksissa uimapaikoissa. Tänä päivänä on haasteellista järjestää vaikkapa valvottua opetusta. Nämä on hyvin ymmärrettäviä asioita. Tämä korostaa sitä, että silloin kun tiedetään, mikä uimataito on, niin sen mukaisesti pitäisi pystyä lasten ja nuorten kanssa toimimaan.
Keskustelu uimarantojen turvallisuudesta on yksi esille nousseista asioista. Mitä mahdollisuuksia viranomaisilla on tähän vaikuttaa?
Sanoisin, että viranomaisillakin on selkeät tietysti vastuut valvontanäkökulmassa. Esimerkiksi kuntien ylläpitämiä julkisia uimarantoja valvotaan. Mutta mä korostaisin sitä, että valvonnan ja toisaalta viranomaisille tätä vastuuta on vaikea ulkoistaa, koska kaikkia uimarantoja ei valvota. Ollaan yksityisissä uimarannoissa ja yksityisillä vesien harrastuksilla. On mahdotonta tehdä kattavaa viranomaisvalvontaa ja toimintaa. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen oma vastuu, huolenpito itsestä ja läheisistä on tavattoman tärkeää.
Näin sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Suomessa tehtiin taas eilen säähistoriaa, kun lämpötila nousi yli 30 asteen. Nyt jo 16 peräkkäisenä päivänä. Edellinen ennätys oli vuodelta 1972 13 päivää peräkkäin. Ja myös Lapissa on rikottu ennätyksiä. Näin kertovat uutiset Hellettä. Eli yli 25 asteen lämpö on ollut nyt 17 päivänä peräkkäin, mikä on pidempi putki kuin koskaan aikaisemmin. Mitä Helle on tarkoittanut ikäihmisille, sitä kysytään nyt juuri Lapista. Meillä on yhteys Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden vastuualueen johtajan Annukka Marjalaan. Oikein hyvää huomenta, tervetuloa lähetykseen.
Huomenta.
Miten se teillä pitkään jatkunut Helle-jakso on ikäihmisten voinnissa näkynyt? Mitä voisit näin yleisesti sanoa?
No, yleisesti voisi sanoa sillä lailla, että nyt näitä lämpimiä kesiä on aika paljon viimeisen 10 vuoden aikana ollut tämmöisiä ääriolosuhteita. Toki tänä kesänä nämä on jatkunut vähän pitempään, mutta yllättävän hyvin ikääntyneet on nyt osanneet varautua siihen ja ainakin ne ikääntyneet, jotka on meidän palveluiden piirissä, niin on saaneet kyllä hyvin niin kuin viilennystä näille helteille.
Onko jouduttu ohjaamaan ikääntyneitä helteen takia esimerkiksi terveydenhuoltoon, mitä tiedetään tästä päivystyksen tilanteesta, joko näistä teidän kotiin annettavista palveluista tai sitten asumispalveluista?
Joo, eli meillä kotona asuvia ikääntyneitä niin on hoidettu kotisairaalan turvin, eli jos on ihan selkeästi huomattu, että tulee uupumusta, passiivisuutta, ruokahaluttomuutta ja hoitajat siellä tuntee hyvin täällä pohjoisessa omat asiakkaansa ja osaavat arvioida sen toimintakyvyn laskun. Ovat sitten yhteydessä meidän terveydenhuoltoon lääkäriin, josta sitten yleensä tehdään semmoinen päätös, että kotisairaalasta voidaan käydä sitten tiputtamassa esimerkiksi nestettä suoneen sisäisesti. Näitä on muutamia tapauksia ja sitten meillä on muutamia ikääntyneitä ihan sitten päivystykseen viety sen takia, että se vointi ja toimintakyky on laskenut sen verran heikoksi, että tarvitaan sitten ihan paikan päällä lääkäriarviota tilanteesta. Mutta ei mitenkään niin kuin suuressa määrin.
No miten sitten kotona asuvien ikäihmisten oloa on pystytty helpottamaan? Onko tehty erityisjärjestelyitä tai sitten siellä asumisyksiköissä?
Joo, eli ne erityisjärjestelyt meillä oikeastaan kotihoidossa tarkoittaa sitä, että me on lisätty tietyille ikääntyneille niitä käyntejä ihan sen takia, että käydään niin kuin muistuttelemassa siellä ja tarkistamassa se, että ikääntynyt on varmasti muistanut sitten juoda. Että vaikka sitä juotavaa on tarjolla, niin hirmu tärkeää on tarkistaa se, että ne juomat on semmoisessa astiassa tai pullossa, jonka ikääntynyt saa itse auki. Ja sitten se, että kun kaikille ikääntyneille ei maistu samanlainen juoma, eli täytyisi niin kuin katella vähän sitä, että siellä on semmoista juotavaa tarjolla, joka sitten maistuu. Ja se mitä niin kuin voidaan tehdä ja mitä niin kuin meillä palveluissa tehdään, että nehän ne ikääntyneet, jotka on palveluiden piirissä, niin siellä asumispalveluissa on hoitohenkilökunta koko ajan 24/7 paikalla, jolloin he pystyvät niin kuin varmistamaan sitä, että tulee juotua, ja samaten myöskin kotihoidossa. Mutta sitten sellaiset ikääntyneet, jotka asuu ilman palveluita, niin olisi ihan hyvä, jos läheiset sitten vähän niin kuin tarkkailisi sitä, että viilennetään taloa, laitetaan päivällä verhot kiinni ja sitten yöaikaan onneksi täällä se lämpötila tippuu, niin yöaikaan ja iltaisin pystyy sitten tuulettaa ja pitää niitä ikkunoita auki.
Miten nopeasti, mistä sen käytännössä tyypillisesti huomaa, jos läheisen ikäihmisen kunto alkaa heikentyä?
No jos kunto alkaa heikentyä, niin se oikeastaan tarkoittaa sitä, että ei pysty samaan mitä aikaisemmin. Eli muuttuu vähän passiiviseksi ja ruokahalu menee niin kuin se nyt menee helteellä ihan kaikillakin. Mutta siis semmoinen, että ei pysty kävelemään samanlaisia matkoja, mitä on aikaisemmin pystynyt kävelemään ja mieliala laskee. Ja kyllä sen aika nopeasti huomaa, jos ei jaksa nousta sieltä sängystä esimerkiksi ylös.
Kiitoksia näistä vinkkeistä ja tästä tilannekatsauksesta ikääntyneiden palveluiden vastuualan johtaja Annukka Marjala Lapin hyvinvointialueelta. Mukavaa päivänjatkoa sinne.
Kiitos. Hei.
Hei. Ja EU:ssa on hyväksytty uusi ajokorttidirektiivi, joka tuo mukana muun muassa digitaalisen ajokortin koko EU-alueelle. Nyt siirrytään puhumaan liikenneasioista. Tämä direktiivi mahdollistaa lisäksi myös niin sanotun apukuljettajamallin, joka tarkoittaa, että esimerkiksi 17-vuotias voisi ajaa raskasta ajoneuvoa, jos mukana on kokenut ja valtuutettu ohjaaja. Ajantasaisten sääntöjen avulla pyritään keventämään byrokratiaa, yhdenmukaistamaan käytäntöjä eri jäsenmaissa, mutta mitä kaikkea muuta se tarkoittaa, mitä ajatuksia tämä ajokorttidirektiivi herättää. Tästä aiheesta raskaasta liikenteestä ylipäätään sen turvallisuudesta keskustelemassa Rahtarit ry:n puheenjohtaja Juha Nyberg sekä liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen. Hyvää huomenta ja tervetuloa molemmille.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Puhutaan ensin direktiivin uudistuksesta isossa kuvassa. Siis tavoitteena on, että jäsenvaltiot saisi tämän direktiivin voimaan vuoteen 2030 mennessä vaiheittain. Jos ajatellaan tätä Suomen tieliikennettä, niin onko nämä uudistukset tervetulleita, Pasi Anteroinen?
Osa on, osa ei. Yksi direktiivin päätavoite on liikenneturvallisuuden parantaminen ja tietysti kaikki toimet, jotka tätä edistää, niin on tervetulleita. Mutta direktiivi on vaan ikään kuin tämmöinen laajempi rakenne, että jonka puitteissa sitten se kansallinen Suomen lainsäädäntö tulisi luoda. Ja se, miten minkälaisia päätöksiä Suomessa sitten tehdään tästä direktiivin toimeenpanosta, niin lopulta näyttää, onko tämä hitti vai huti.
No Juha Nyberg, Rahtarit on kuljetusliikkeiden ja työntekijöiden, kuljettajien, ammattikuskien yhteistyöjärjestö. Miten teillä tämä uudistus nähdään?
No jos ajatellaan, että apukuljettaja juttuun, niin toki siinähän on se, että siellä on aina vastuullinen kaveri mukana sitten, jolla on kaikki mahdolliset kortit ja ammattipätevyydet tietysti, mutta tuo 17 vuotta, mikä siellä välähtää niin kuin ikäikkunassa, niin se on meidän näkövinkkelistä niin kuin kovinkin nuori. Eli nyt kun puhutaan sillä, että 17-vuotias saa B-kortin tarvittaessa, niin meidän ajatuksena on se, että se olisi hyvä harjoitella niillä henkilöautoilla ensiksi ja oppii ne liikennesäännöt ja näin päin pois. Eli niin kuin lähdetään raskaampaa autoa ja tämähän oikeastaan mahdollistaa ainoastaan sitten tämä apukuljettajajuttu, niin se yksi E-luokan kortin puitteissa olevaa, eli maksimissaan 12 tonnia painavaa ajoneuvoa.
Näin se on. Pasi Anteroinen, miltä tämä liikenneturvan näkökulmasta kuulostaa tämä nimenomainen ajatus 17-vuotiaasta raskaan ajoneuvon ohjaamossa ja ratissa?
No vähän laajennan. Apukuljettajamalli kuulostaa hyvältä ratkaisulta B-kortin kuljettajille. Ja ajattelen, että suomalaisen järjestelmän, jossa meillä tällä hetkellä on nämä meidän poikkeuslupakuljettajat, niin tämähän olisi erinomainen lisä, että saataisiin sitä yhdessä ajamista vastuullisen kuljettajan kanssa riittävästi siihen. Mutta varauksia kyllä esitän sen suhteen, että näiden isompien ajoneuvojen kuljettajiksi tulisi yhä aikaisemmin yhä nuorempia kuljettajia. Ja siihen tämä kuitenkin tämä apukuljettajamalli tähtää. Eli kyllä apukuljettajamallissa ensin ajetaan sen vastuullisen toisen henkilön kanssa, mutta apukuljettajamalli tähtää kuitenkin siihen, että saataisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ihminen ajamaan itsenäisesti. Sehän on se taloudellinen logiikka siinä. Ja kyllä meillä on varauksia siinä, että 18-vuotiaiden kuljettajien määrä esimerkiksi lisääntyisi raskaiden ajoneuvojen kuljettajina.
Miksi olette varautuneet tämän suhteen? Varautuneet?
No, nämä on tämmöisiä liikenneturvallisuuden ihan peruslakeja, että laskee ajokortti-ikää, saat ongelmia, lisää ajoneuvon massaa, saa ongelmia. Ikään kuin, tämä on niin kuin fysiikkaa ja biologiaa, ei tämä ole sen monimutkaisempaa.
Juha Myyberi nyökyttelee.
Joo, kyllä mä oon ihan allekirjoitan tuon Pasin näkemyksen sillä tavalla, että kun ajatellaan, että jos lähdetään niin kuin 18-vuotiaasta, että se lähtee ajaa jotain HCT-yhdistelmää, joka painaa 76 tonnia, niin kyllähän sillä saa rumaa jälkeen ihan oikeasti, jos se ei niin kuin hallitse ajoneuvoa. Että.
Mitä se käytännössä sitten tosiaan tarkoittaa? Mikä on HCT-malli?
HCT-rekka on sitä, niin kuin toimittaja tuossa aamuteivässä totesi, että se on jättirekka. Eli puhutaan niin kuin useamman perävaunun yhdistelmästä, ja jonka maksimimassa saa olla 76 000 kiloa. Mm. Ja se on, niin kuin, ne on semmoisia yhdistelmiä, missä kokeneellakin kuljettajalla voi olla haasteita. Saatika sitten, jos semmoinen niin kutsuttu nöösi lähtisi sitä ajamaan, niin kyllä niin kuin meillä on ajatusmaailmana sillä tavalla rahtareissa, että pienemmällä vehkeellä aloitetaan ja sitten pikkuhiljaa kun kokemus karttuu, niin siirrytään sitten vähän isompiin.
No siitä päästäänkin hyvin tähän raskaan liikenteen turvallisuuteen. Ja näitä jättirekkoja, niin sanottuja jättirekkoja, tuntuu näkyvä jonkin verran tuolla meidän teillä, Pasi Anteroinen, liikenneturvasta. Mikä se tilanne on? Kuinka paljon niitä on Suomen teillä? Kuinka paljon ne on nyt tässä yleistynyt lähiaikoina?
No määrällisesti en tiedä, ovat yleistyneet ja ehkä voisi sanoa positiivisena asiana, että eivät erityisemmin näy liikenneturvallisuusongelmana. Ehkä yksi syy voi olla siihen, että vastuulliset yritykset laittaa sinne ratin taakse näihin isoihin ajoneuvoihin niitä kokeneita ja kokeneita kuljettajia. Vähän niin kuin sitä parasta A-luokkaa niin sanotusti. Eli sinänsä niin kuin jättirekkojen osalta ei ole semmoista niin kuin hälyttävää tilannetta. Raskaan liikenteen osalta on niin kuin hyvä ymmärtää se, että noin kolmannes meidän tieliikennekuolemista on kuitenkin sellaisia, että siinä on osallisena ollut niin kuin raskas ajoneuvo. Tyypillisesti ei se aiheuttaja, mutta osallisena, että raskaan liikenteen kuljettajien mahdollisimman hyvä, niin kuin, että he olisivat vastuullisia ja ammattilaisia, niin se on iso ja merkittävä tekijä, jolla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta.
Juha Nyberg, miten arvioit tätä tämänhetkistä kalustoa ja sen kuntoa ja hallittavuutta tuolla Suomen teillä?
No kalusto on erilaista ja pääsääntöisesti kunnot on hyviä, mutta juttelin tuossa poliisin kanssa tässä taannoin ja aika paljon niin kuin Suomen kilvissä olevia autoja on mennyt huonompaan kuntoon. En tiedä mistä se johtuu, onko se sitten niin kuin rahtien hinnat vai mitkä, että onko ne niin kuin sillä lailla pakotettu ja sitten että jostain jätetään korjauksia väliin vai mikä on sitten, mutta sinänsä huolestuttavaa on, että noissa ratsioissa on useampia suomalaisia autoja. Niin otetaan jopa kilpiä pois. Että, mutta korostan, että pääsääntöisesti kalusto on niin kuin hyvää. Mm.
Viikonloppuna Alastarolla kisattiin myös.
Härmässä.
Alahärmässä. Pahoittelut.
Aivan, no hätä.
Väärä tieto täällä, mutta kisattiin myös näistä raskaan kaluston ajotaidossa. Että teidän rattareiden järjestämässä ajotaitokilpailussa, niin entäs ne kuljettajien taidot ja motivaatio tällä hetkellä?
Kuljettajan taidot on ainakin mun kokemuksessa ja näkemyksessä on äärimmäisen hyviä. Ja kaiken hauskinta tai mukavinta tässä on, että naisiakin tulee niin kuin alalle mukaan paljon. Se on niin kuin aivan positiivista, niin vähän tasapainottuu tämä. Me oltiin tosiaan tuolla Power Parkin raviradalla kisaamassa. Se oli 48. kilpailu, mitä me Suomen mestaruuskilpailu. Ja siellä oli reilu 60 kilpailijaa kuudessa eri luokassa ja ne meni oikein hyvin ja taas on uudet Suomen mestarit ja nyt sitten tietysti kun meillä katkesi tämä niin maailmanmestaruuspistehaku niin tähän vuoteen, niin meillä on ensi vuoden maailmanmestaruuskilpailuihinkin osallistuja. Suomi on muuten tällä hetkellä hallitseva maailmanmestari joukkuekilpailussa. Ajotaitotouhussa.
Eiköhän sekin jotain kerro näistä tästä kokonaistilanteesta.
Kyllä, juuri näin.
Mitä sanoisit näin niin kuin rahtarin näkökulmasta, että millä tavoin muu liikenne sitten suhtautuu tähän painavampaan liikenteeseen teillä tänä päivänä?
No siellä on aika vaihtelevaa käytäntöä, että valitettavasti niitäkin löytyy, jotka on sitten vähän rattiraivomeininkiä. Eli voidaan tulla siihen raskaan auton eteen ja kokeilla vähän jarrutestiä sillä tavalla, että jarrutetaan henkilöauton jarruttaja. Mutta henkilöauton kuljettajien tai pienempien autojen kuljettajien pitäisi muistaa se, että kun raskassa ajoneuvossa on massa niin kova, niin se ei pysähdy samalla lailla kuin se henkilöauto. Että ettei vaan mitään kävisi, niin koitettaisiin kaikki niin kuin sopia sinne liikenteeseen. Että meillä on kaikilla oikeus ajaa siellä, kenellä on ajokortti. Ja koosta riippumatta, niin ollaan kavereita siellä keskenämme.
Pasi Anteroinen liikenneturvasta, mitä sinä sanoisit, osaammeko me maallikot ajaa siellä raskaan liikenteen kanssa?
Ei, me aina osata. Että, aika monta vuotta sitten tehtiin kysely raskaan liikenteen kuljettajille liikenneturvan toimesta, jossa kysyttiin heidän niin kuin pelkojaan liikenteessä. Ja yksi tämmöinen toistuva pelko oli se, että heitä huolestutti se, että ne henkilöauton kuljettajat eivät ymmärtäneet sen ison ajoneuvon tarvitsemaa tilaa ja esimerkiksi pysähtymismatkaa ja tulivat vaikkapa tunkivat siihen pieneen tilaan siinä suuren ajoneuvon edessä ja sitten hidastavat nopeasti. Ja ikään kuin, nämä on niitä kauhun hetkiä sitten sille ammattikuljettajalle.
Niin minkälaista se on sille kuskille, joka ammatikseen tuolla teitä ajelee?
Sanotaanko näin, että verenpaine nousee varmasti tappiinsa, että kyllä se tuommoinen kiusaaminen ja sitten kun ihmiset ei välttämättä oikein hahmota sitten semmoiset, jotka ajaa vähän, niin ne ei oikein hahmota, miten se raskas auto käyttäytyy ja näin päin pois. Ja sitten sinne tosiaan väliin tungetaan ja sitten vähän jarrutellaan ja näin päin pois. Että niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin koitetaan nyt mahtua sinne kaikki.
No miten se sitten se turvallisuus tulevaisuudessa? Tämä EU:n uudistus, se herättää paljon kysymyksiä ja pohdintaa. Onko se nyt selvää, että se tulee voimaan joka tapauksessa vai voiko siihen tulla vielä jotain muutoksia?
No direktiivi tulee varmasti voimaan, mutta direktiivit aina kansallisesti toimeenpannaan. Eli Suomi ikään kuin sitten ottaa sen direktiivin tekstin ja sitten alkaa tulkitsemaan, että mitä tämä tarkoittaa. Ja vie sen lopulta sitten Suomessa esimerkiksi ajokorttilakiin. Ja direktiiviteksti, en nyt muista monta sataa sivua se on, ja mullakin on se tuolla printattuna, ja onhan se monitulkintainen. Että siellä on niin kuin, tässä tulee vielä semmoinen ikään kuin tulkintavaihe, mutta tärkeää olisi, että pidettäisiin ikään kuin päätavoite mielessä, että tämän on tarkoitus parantaa liikenneturvallisuutta, ja tämä pitää tuoda kansallisesti toimeen niin, että tästä saadaan liikenneturvallisuushyötyjä.
Parantaa liikenneturvallisuutta ja myöskin saada lisää kuljettajia vastata työvoimapulaan. Onko tämä akuutti asia Suomessa?
No siihen varmaan Juha osaisi tässä naapurissa vastata paremmin, mutta joo, lainsäädännöllähän on aina monia monia tavoitteita. Itse pidän sitä liikenneturvallisuutta tässä nyt hyvin oleellisena ja yhtenä päätavoitteena.
Mm. Onhan meillä jollain tasolla kuljettajapulaa, mutta meillähän on puolustusvoimat, ehkä Suomen suurin ammattikuljettajien tuottaja, mikä on kiitos puolustusvoimille siitä. Se on hienoa. Sieltä tuotetaan näitä ammattikuljettajia ammattipätevyyksien kanssa ja sitten on tietysti nämä oppilaitokset, mitkä tekee. Että oikeastaan meidän pitäisi saada alan arvostusta vähän nousemaan, että se on kuitenkin me ollaan huoltovarmuustekijä. Kaikki ammattikuljettajat on huoltovarmuusihmisiä, että se on niin kuin tärkeää.
Ja se on hyvä muistaa siellä myöskin tien päällä liikkuessaan. Kiitoksia Kyllä. tästä keskustelusta näiden asioiden avaamisesta. Basi Anteron, liikenneturvan toimitusjohtaja ja Rahtaritaryn puheenjohtaja Juha Nyberg.
Kiitoksia.
Kiitos.
Turvallisia kilometrejä teidän päälle tästäkin eteenpäin. Siirrytään sitten nurmikolle. Englanti on nimittäin tuore naisten jalkapallon Euroopan mestari. Naisten jalkapallon EM-kisat, ne tulivat päätöksensä Sveitsissä eilisiltana. Suomi ei mitalipeleihin yltänyt, mutta Helmareiden taival myöskin nostatti täällä kotimaassa luonnollisesti kovaa kiinnostusta. Mitä se kertoo ja mitä kisoista jäi nyt käteen? Meillä on puhelimessa jalkapallovalmentaja ja Yle Urheilun asiantuntija Mari Savolainen. Hyvää huomenta. Ja tervetuloa suoraan lähetykseen.
Huomenta ja kiitos paljon.
Englanti voitti Espanjan voitto ja saatiin lopulta selville vasta rangaistuslaukauskilpailussa. Niin mitkä on päällimmäiset tunnelmat eilisestä finaalista?
No, oli kyllä upea ottelu ja Englanti tapansa mukaan teki kyllä Espanjalle todella vaikean pelin. Ja on pakko myöntää niin kuin Ylen asiantuntijoidenkin ennusteiden vastaisesti Englanti finaali voitti ja tämä varmaan johtui just siitä, että moni on nähnyt ne ongelmat, mitä Englannilla on, mutta on he sisukas joukkue. Kaikkia kunnia heille voitosta.
No finaalia paikan päällä seuranneiden katsojien lukumäärässä tehtiin ennätys eilen myös koko turnauksen paikan päällä katsoneiden osalta matseissa käyneiden. Se myös saatiin tietää eilisessä pelissä. Niin, Mari Savolainen, mitkä on sun päällimmäiset ajatukset tästä turnauksesta? Millä mielin asiantuntijana, pitkän linjan jalkapalloihmisenä tätä Euroopan mestaruuslopputurnausta sen pöhinää seurasit? Mistä sinä huomasit, jos mistään, että nyt oli isompaa?
No kyllä totta kai se, että lippuja myytiin jo alkulohkovaiheessa enemmän kuin koskaan ja meillä oli kaikkien aikojen isoimmat kisat ja tällä hetkellä se tuntuu olevan trendi, että kun naisten jalkapallossa jotain tehdään, niin se on aina isompaa kuin ennen ja se myös aiheuttaa meille valmentajille ja pelaajille vaatimuksia siitä pelistä, että peli on nopeampaa ja vaatii pelaajilta ja valmentajilta enemmän ja se oli myös läpi turnauksen nähtävillä, ja myös tasoerot pienenee niin sanotusti, eli finaalikin nähtiin kaksi huippujoukkuetta taistelemassa kullasta.
No miten tähän on päästy, että kaikki on isompaa koko ajan kerta kerralta?
No kyllä sen takana on paljon investointeja ja sellaista määrätietoista työtä. Isot jalkapallomaat on päättänyt. Esimerkiksi Englanti on hyvä esimerkki nyt, kun mestaruuden voitti, niin siellä on alettu 10 vuotta sitten investoimaan todella isosti jalkapalloon ja naisten pelaamaan jalkapalloon ja tukemaan sitä ja markkinoimaan ja tavallaan se koneisto siellä takana niin, ja on valtava. Ja sitten kun tehdään asioita ammattimaisesti, niin sitten meillä on käynyt tosi onnekkaasti, että katsojat on myös löytänyt naisten pelaamaan jalkapallon ja siksi se kasvaa, koska katsojat haluavat sitä nähdä. Hmm.
No miten sitten pidetään huolta, että tästä Helmari-huumasta ja naisten jalkapallohuumasta ylipäätään, niin saadaan myöskin harrastajia innostumaan täällä Suomessa lajista?
Kyllä nyt kannattaa syksyn jalkapallojoukkueiden perustamisessa jokaisen seuran olla hereillään ja joka ikinen tyttö tai vanhempi, joka ottaa seuraan yhteyttä, niin pitää olla resurssit jo valmiina vastaanottaa niitä tyttöjä ja joukkueiden toiminta hyvää ja miellyttävää. Ja sitä kautta me saadaan kiinnitettyä sit lisää tyttöjä Suomessa jalkapalloon ja seurat saa siitä lisää urheilijoitaan. Ja hekin pääsee nimenomaan investoimaan ja kasvamaan, koska se on nimenomaan nyt se, mistä niitä omia pelaajia ja mahdollisuus sitä omaa seuraa kasvattaa.
Ja se ei ole itsestäänselvyys se. Kiitoksia.
Ei.
Kiitoksia Mari Savolainen, Yle Urheilun asiantuntija, jalkapallovalmentaja. Toivotaan aktiivista futissyksyä.
Kiitos paljon.
Ja kiitoksia seurasta. Tässä oli tämän viikon ensimmäinen Ykkösaamu. Minä olen Linda Vettänen. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä tuottajina Anna-Maria Haarala ja Petteri Löppönen, toimittajina Juha Valvio ja Mari Sarolahti. Äänitarkkailija tänään oli Tuomas Vauhkonen. Ykkösaamu taas huomenna 7:50. Nyt oikein mukavaa päivänjatkoa.